Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem în la vestitul și marele capitol 24 de la Matei, mica apocalipsa Evangheliei de la Matei. Data trecută, dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre smochin și despre faptul că Mântuitorul compară venirea sa cu mlădițele și cu frunzele smochinului care apar când vine vara, când se apropie vara și când omul le vede că apar, el știe că vara este aproape. Și am vorbit despre smochin și despre locurile despre care se vorbește, în care se vorbește despre smochin în toată Scriptura, pe cât s-a putut. Mai sunt locuri în care se vorbește despre smochin, dar nu ne sunt nouă folositoare. Adică, de pildă, mai este o întâmplare la Luca, în care se spune că era un smochin într-o vie și acolo lucrătorul care lucra acolo la vie și la smochin a venit stăpânul viei și a zis: de ani de zile aștept smochinul din smochinul acesta și nu văd niciuna, așa încât o să-l tăiem. Și lucrătorul zice: mai îngădui un an și voi tăia și voi aduce pământ îngrășat și voi face de toate, așa încât îi mai dăm un an și dacă rodește, nu-l tăiem, iar dacă nu rodește, îl tăiem. Și zice Mântuitorul că asemenea este împărăția cerurilor, iar tâlcuirea este că stăpânul este Tatăl Dumnezeu, stuga, lucrătorul este Mântuitorul, că El s-a făcut lucrător, s-a făcut asemenea nouă, s-a făcut om, lucrător împreună cu noi, și smochinul suntem noi, sau e fiecare dintre noi, sau lumea întreagă, de fapt e lumea întreagă, e omenirea întreagă. Și nu cred că e întâmplător comparată lumea întreagă și noi înșine cu un smochin. Cum vă ziceam data trecută, smochinii au cea mai umbroasă frunză și de obicei își ascund astfel smochinele și de multe ori omul se compară și asemenea cu asemenea smochini. Adică este mai mult vorbă, mai mult fațadă, mai mult vorbărie și prefecătorie decât faptă. Așa cum de multe ori, cum a fost și smochinul acela pe care Mântuitorul l-a văzut de departe, probabil că înfrunzit, frumos și prinde frunză, dar în el nimic nu era. Și vă ziceam data trecută, cu cât vorbăria noastră și cu cât mândria noastră, că frunzele preînchipuie și mândria omului, părerea de sine, ideea că este cineva, nu numai, mândria are două chipuri, mândria în sine și slava deșartă. Slava deșartă este cea care iese în afară, care îi place să se audă despre el că e bine, că-i, cum zice Scriptura, bine, bine, vor zice vrăjmașii mei venind la mine, bine, bine, adică ei cu vorba zic de bine, iar cum pe din spate sunt șerpi otrăvitori sau lupi răpitori. Și mândria în sine este preînchipul aceste frunze, sau frunzele preînchipuie mândria. Mândria, ziceam, are chipul acesta al slavei deșarte, adică de a fi văzut bine de oameni, de a fi vorbit bine, de a vorbi noi despre noi înșine, de a ne lăuda noi pe noi înșine, de a ne cinsti noi pe noi înșine, de a auzi de la oameni multă laudă, dar este o altă treaptă a mândriei mai adâncă și pe care Dumnezeu la fel de mult o disprețuiește sau nu o iubește, mândria în sine, care înseamnă, care este cea a omului care atât de mult crede despre sine că e cineva, că e ceva deosebit, că e mai presus de ceilalți, nici nu-l interesează părerea celorlalți despre el. Sunt rare acești oameni. Pentru că e o treaptă a mândriei foarte înaltă și aici trebuie stăneală, nu ei. Nu poți ajunge oricum la aceste măsuri. Și nu te mai interesează părerea celorlalți despre tine. Dostoevski o preînchipuie, o arată la cineva. O arată la personajul principal din Demonii, în care făcea niște gesturi exterioare, zmeritoare, îngrozitor de zmeritoare, scapă numele lui acum. Acestui personaj principal făcea gesturi îngrozitor de zmeritoare, dar el avea o mândrie demonică. Adică, un exemplu, el, mare prinț și mare boier și de vază, din familie foarte bogată, se căsătorește cu o cerșetoare de pe străzile Sankt Petersburgului, așa, ca să zmerească părerea comună a oamenilor, ca să-și bată joc de ce zic oamenii. Nu-l interesa ce zic oamenii, nu pentru că era smerit să căsătorească cu acea cerșetoare. El oricum o chinuia și pe acea cerșetoare și o avea o poziție aproape demonică față de ea. Și ea săraca se avea nădejde minimală că e soțul ei, dar el o trata ca pe un gunoi și nu-l interesa, nu-l interesa de ea. Și numai să-și bată joc de oameni. Oamenii se zică, cum s-a căsătorit cu cerșetoarea cerșetoarelor, cu buboasa buboaselor, cu urâta urâtelor, cu... Da, așa era. Și s-a căsătorit. Sau la nu știu ce mare petrecere, mare, mare întâlnire de, în care s-au adunat toți mari conți și mari boieri ai locului, când un boier bătrân și om cunoscut peste tot a zis că se supărase el și a zis că fost angajat în armata taristă și zicea, s-a supărat el și a zis cum, povestea el ceva că cineva a vrut să-l înșele și a zis cum să mă ducă pe mine de nas, pe mine nu știu cine, eu care și acesta l-a luat de nas și a umblat cu el, a zis că uite te pot duce de nas, adică nicio problemă. El se referea la cineva care vrea să-l înșele, dar acesta l-a luat de nas și a umblat cu el pe acolo în jurul mesei de biliard și nu știu pe unde, acela durându-l săracul mergea după el că era bătrân, nu putea. Și toți ceilalți, domnule, nu știu cum îl chema, liniștește-te. Adică nu-i păsa de părerea oamenilor. Vă dați seama că după asemenea scene nu ești bine văzut de societate, ești dubios, om, dubios. E, acesta era la o măsură foarte înaltă demonică. Acest Berhovenski, mi se pare că îl chema. Adică nu-l interesa părerea oamenilor, era o bajocură, îi bajocurea pe oameni, îi necinstea, îi ura, îi disprețuia. Asta e statura demonilor, bine, mult mai înalt, mult mai joasă decât a lui Verhovenski, dar așa și dar el despre sine are o părere extraordinară și nici nu-l interesează să-i dea altul cinste, să-i spună că e cineva. Nu-l interesează pentru că în sine e destul cât crede el despre sine și ce crede. Îi disprețuiește pe toți. Asta e mândria în excelență, asta e mândria pură, cocaină pură, așa, de nu amestecuri și, sau heroină, mai rău. Iar cealaltă, lauda e pentru noi, pentru marea masă imundă, aceea a slavei de șartă, adică să fie lăudat, să ni se vorbească de bine, să ni se spună de bine, toată lumea să vorbească de bine cu noi, tot să ne vadă bine. Asta e o... Așa, față de mândria aceasta pură, e o treaptă josnică. Adică și demonii ne râd pentru chestia asta. Pentru că alergăm nebunește după laude, după cinste. Și... Cum Mântuitorul însuși a zis, cum poți tu să primești laude de la cei apropiați ai tăi și nu cauți lauda lui Dumnezeu și nu cauți slavă lui Dumnezeu și nu te interesează dacă Dumnezeu îți dă slavă și cinste sau și te duci și cauți slava oamenilor și lauda oamenilor care sunt pulverea și praful drumurilor, mâine vor pieri toți. Toți care suntem aici în 60 de ani, dacă rămâne vreunul. Dacă, restul toți în pământ, cu pământ în gură sau mai rău, cenușe zburând prin, adică arși prin crematorii, zburând prin văzduh. Adică suntem niște nimicuri și noi căutăm unii de la alții cinste, laudă și în veșnicie ce va fi. Și cel care este veșnic și are putere să-ți dea slavă și cinste veșnică, nu ne interesează ce părerea despre noi, ăilalți, micuții pigmei din jurul nostru, și să ne dea nouă mare cinste și slavă și noi să ne credem și să și chiar credem și să ne și lăudăm, să și, păi nu-i de râsul demonilor, râd. Demonii sunt acum măsuri mai mari, nu se joacă cu măsurile astea de... Deci până și la nivelul ăsta noi suntem niște ratați, știți? Că noi credem că acolo nu sunt. Măcar în rele nu sunt. Suntem niște ratați în toate. Dacă e să o luăm așa. Numai în Hristos nu suntem ratați. Numai El nu ne socotește și nu ne vede ca ratați. Restul, diavolul ne va bașocori și va râde de noi. E un râs cât lumea întreagă. De cu silă de noi și cu ironie. Ce încearcă El să facă cu noi. Oricum, întorcându-ne. Despre acest mochin de care zice Luca că este și preînchipuie lumea întreagă și pe noi înșine Dumnezeu Mântuitorul, deci gândiți-vă acum așa, dacă mochinul închipuie acest astfel de om, mândru, lăudăros, epatant, de râsul demonilor, mâine poi mâine îl vor lua, dă-ne urtacul că e al nostru, e al nostru Ciracu. Nu ne-a slujit nouă toată viața, nici măcar n-a fost pe trepte mari pentru noi. O să stea acolo jos, sub tălpile noastre. Adică e mai prejos de noi, măcar noi suntem mândri în puritatea purității mândriei. Deci acest smochin care ne împrechipuie pe noi și lumea întreagă, de râs este, de râsul demonilor și de plânsul îngerilor. Îngerii plâng când văd așa ceva. Și totuși Dumnezeu își pune obrazul pentru noi, mai lasă-l, Mântuitorul își pune obrazul, ce mai lasă-l, Doamne? Adică închipuiți-vă cele mai proaste și cele mai oribile momente ale vieții voastre sufletești, proaste în sensul în care v-ați lăsat cu totul duș de starea de mândrie, de părere de sine, de laudă, de încântare, de exaltare, în care ați crezut toate minciunile spuse de mintea voastră, de inima voastră despre voi, că sunteți unici, că sunteți nemaipomeniți, că nimeni ca voi în lume și că până la voi a fost o gândire și de la voi trece o altă gândire în cealaltă parte a vremii vieții lumii acestea după voi, adică până la voi și după voi. Și închipuiți-vă ce de râs suntem și noi înșine când ne mai revenim așa, de ne izbește câte o necas, câte o durere, câte o întâlnire cu Dumnezeu cel viu, o întâlnire cu Sfinții lui Dumnezeu, ne trezim și ne dăm seama că suntem pulberea drumurilor. Cine eram eu? Ce făceam eu? Ce m-am lăudat eu? Care era marea mea cinste până acum? Adică și noi înșine ne dăm seama că eram de râsul lumii, dar cât de râsul lumii suntem tot timpul, cât de râsul îngerilor, cât de râsul îngerilor căzuți, atunci când ne împodobim așa cu părere de sine, cu exaltări, cu stări mari, că suntem, că facem, că dregem. Și totuși Dumnezeu nu se rușinează de noi, Mântuitorul nu se rușinează de noi, nu ne disprețuiește, nu-i spune Tatălui, eu smochin nenorocit, atât am muncit la el, atât am pus, atât am făcut, nu merită, e un soi rău, e o stofă rea, să fi zis lucrurile astea, nu zice nimic din toate acestea. Exact cum zice Sfântul Simeon Nou Teolog, Dumnezeu n-a disprețuit niciodată pe nimeni, nu ne disprețuiește. Îl doare pentru noi, ceea ce arată o măsură a dragostei inversul. Aur de 24-25 de carate, dacă ar fi 25 de carate, e de 25 de carate dragostea asta. Adică nu ne disprețuiește Dumnezeu, ne iubește în starea noastră cea mai joasă, cea mai murdară. Știți, e foarte greu să iubești un om și să-l cinstești atunci când îi se laude, se dă mare, se lovește cu cărămida în piept, că cine-i ca el, când se uită la tine ca la un gunoi și tu să-l iubești. E foarte greu lucrul ăsta, foarte greu. Ei, Dumnezeu, lângă un asemenea smochin plin de frunze și de laude și de cinstire de sine, zice, mai lasă-l, își pune obrazul el, își pune sufletul, își pune sângele pentru smochinul la care suntem noi și care e lumea întreagă. Mai lasă-l un timp, mai dă un timp. Deci, sângele lui Iisus, când Părintele Arsenie zice, liturgia mai ține lumea, de fapt zice același lucru ce zice această pildă de la Luca. Că Mântuitorul zicea, mai lasă, mai dă-le un timp, lasă, hai, că mai încerc cu ei ceva. Și Tatăl îngăduie și dă vreme încă lumii acesteia și nouă înșine fiecăruia în parte pentru sângele Fiului lui Dumnezeu. Pentru jertfa Lui, pentru dragostea Lui, pentru obrazul Lui, pentru rugămintea Lui, pentru mila Lui fără sfârșit. Pentru El, nu pentru noi că cred că am făcut o chestie faină și Dumnezeu m-a mai dat timp sau nu știu ce. Nici o chestie faină. Pentru Hristos. Deci sângele Hristos care se varsă la fiecare liturghie și care pune sfătul pentru noi în fiecare liturghie și care ne primește în sângele Lui, voi când sunteți pomeniți la liturghie, sunteți acele miride mici din pâine care se coboară în sângele Hristos în potir. Sunt puse acolo, sunteți puși toți, vii și morți, spală Doamne păcatele celor ce sunt pomeniți aici, vii și adormiți. Se zice, când se toarnă în sângele Hristos, vă turnați voi. Că de aceea, acolo la liturghie, nu pot fi pomeniți cei care nu cred în Hristos sau care sunt în erezii, în gândiri greșite față de El, pentru că nu pot să-i afunzi în sângele lui Hristos pe cei care nu vor să fie afundați și nu au niciun chef să fie. De ce să fie? Dumnezeu nu mântuiește pe nimeni cu forța, nu iubește cu forța pe nimeni, nu-l obligă să fie iubit cu forța. Și doar cei care cer și doresc măcar, aceia sunt așa primiți. De aceasta despre smochin. Mai vreau să amintesc despre această pildă a smochinului pe care amintește Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Bineînțeles că mai sunt și alte locuri despre smochin, dar care nu au legătură. Adică printre altele se spune, iar în livada aceea erau și așa, erau și așa, erau și așa, erau și smochin. No. Nu trebuie să ne ducem la fiecare loc unde sunt smochini, unde apare cuvântul, că în 1000 de pagini ale Vechiului Testament sunt destule locuri unde se spune. Iar în grădinile lui Solomon erau smochini, erau curmali, erau nu știu ce. N-are nicio legătură cu ce vrem noi să vorbim. Următorul verset, 33, care urmează după acest verset legat de smochini despre care am vorbit acum, zice așa. De fapt, o să citești și 32 și 33. Nu. Așa. Și 31, de la 31. Când va veni Fiul Omului într-o slava sa și toți sfinții săi îngeri cu el, atunci va ședea pe tronul slavei sale. Am greșit că citesc la 25, capitolul 25, capitolul 24. Iertați-mă. Învățați de la smochin pilda, când mădița lui se face fragedă și odrăsește frunze, cunoașteți că vara este aproape. Și vă spuneam data trecută, Mântuitorul se mai aseamănă și cu, pe noi ne aseamănă cu smochinul și vremurile acestea le aseamănă cu smochinul și lumea întreagă cu smochinul, iar pe el se preînchipuie cu începutul verii, cu perioada de primăvară de plină, că vara este aproape. De primăvară de plină, cum vă ziceam data trecută, mai, iunie, așa, și că venirea sa nu aseamănă cu un cataclism, nu vorbește despre venirea sa numai în termenii ăștia în care ne-am obișnuit noi să vorbim, înfricoșător, îngrozitor, înspăimântător, sabie de foc, limba lui, tăietoare, sfintecătoare, nu știu ce, el ca un leu, ne-am obișnuit așa, deși Dumnezeu rămâne pentru totdeauna și peste veacuri și dragoste, rămâne mai presus de toate dragoste decât orice. Este și judecător, dar el rămâne mai presus de toate dragoste, fără sfârșit și milă, fără sfârșit. Nu sunt cuvintele acelea numai pentru veacul acesta. Când noi citim în acatistele lui, când citim în toate cântările, în toate rugăciunile care le-a făcut omenirea, nu toată, urmându-i pe apostoli și urmându-i pe sfinți, când îl numim mânghetorul, când îl numim mântuitorul, când îl numim milostivul, prea milostivul, îndelung răbdătorul, iubitorul de oameni, când îl numim în atâtea feluri și atâtea și atâtea și atâtea feluri care țin de iubire și de milostire, nu e o chestie care numai noi o folosim acum ca să-l îndulcim, să-l mângâiem și de fapt nu e chiar așa, că rapid el o să fie un judecător aspru și o să-și facă datoria și până atunci mai face prin milostivul, iar după aia devine judecător aspru și slăvit și pe tron înalt și gata, să termina cu vremea milei. Nu. Dumnezeu rămâne pentru totdeauna și peste toate veacurile milă și dragoste. Nu numai până atunci. Și judecata lui Dumnezeu va fi o vreme a milei și a dragostei sale, pe care unii o vor vrea să o primească, iar alții nu vor vrea să o primească. Râul de foc care curge și de care spune Daniel în prorocia lui și după aceea amintește și alții Noul și Vechiul Testament despre râul de foc care curge de sub tronul lui Dumnezeu, de la mielul lui Dumnezeu, râul acesta de foc care curge și care unii care trec prin el se fac și mai curați și se fac albi ca zăpada și curați și devin flacără, iar alții care trec prin el se aprind și nu suportă acest foc, care e focul Duhului Sfânt, care e focul dragostei lui Dumnezeu. Acest râu de foc este râul dragostei lui Dumnezeu. Nu este râul răutății și râul de foc al iadului care curge de sub tronul lui Dumnezeu. Dumnezeu creează diavolul, Dumnezeu creează durerea, suferința, Dumnezeu creează iadul. Nu. Ci înțelesul pe care Scriptura însă și-l dă și pe aceea toți părinții îl reiau, este că acesta este râul dragostei lui Dumnezeu, mai bine ca oricine îl explică Sfântul Isaac Siru, care este râul dragostei lui Dumnezeu, dar și Nifon al Constanțianei și alții. Râul dragostei lui Dumnezeu care curge neîncetat, adică raiul acela din care curgeau patru râuri care adăpau toată fața pământului, sunt doar o imagine sau doar o ceva asemănător s-au făcut după chipul lui Dumnezeu. Dacă putem vorbi că raiul avea ceva din chipul lucrării lui Dumnezeu, nu după chipul lui lăuntric, ci din chipul lucrării sale, din chipul dragostei sale. Deci raiul acela avea ceva din chipul dragostei Dumnezeu. Așa din Dumnezeu se revarsă peste toată făptura, peste toate dragostea Lui care este fără de sfârșit. Nu se oprește niciodată această dragoste. Deci va întoarce Dumnezeu fața sa, toate se vor întoarce în țărână. Toate se vor face neființă. Înțelegeți? Dacă Dumnezeu își întoarce fața, lucrurile, ființele se întorc în neființă. Ele nu mai există. Așa că oricum Dumnezeu nu își întoarce fața, nici de la demon nu își întoarce fața, pentru că demonii ar fi dispărut de mult dacă Dumnezeu își întorcea cu totul față de la ei. Pentru că lumea întreagă s-ar întoarce într-o neființă dacă Dumnezeu își întoarce fața. Dar El nu își întoarce fața. Acest râu al dragostei Dumnezeu curge neîncetat și va curge neîncetat, despre asta vorbește Mântuitorul, amintind când zice că Dumnezeu aduce ploaia și peste cei buni și peste cei răi, și soarele și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Soarele și ploaia este prin chipul acestei dragoste, acestei dragoste lucrătoare a lui Dumnezeu, care neîncetat ține făptura, ține fiecare ființă în parte, ține și celulele fiecare în lucrarea lor. Și ființa noastră, cea mai lăuntrică, este îngăduită și este ținută de Dumnezeu în mână. Ele nu lucrează de capul lui și după voia, de capul lor și după voia lor de unele singure. Forțele acelea se supun direct lui Dumnezeu. Nu au fost rânduite odată și de atunci aș fac ele de cap cum vor ele. Ci acele, toate această rânduială cu care Dumnezeu ține făptura, este ținută constant și continuă acum activ de Dumnezeu și este lucrată de Dumnezeu. Este ținută în mâini de Dumnezeu. Dumnezeu este atotțiitor, le ține pe toate în ființă, nu că le ține pe toate în mână, asta e prea, nu e mare lucru ăsta că le ține în mână așa, nu le ține în mână în înțelesul ăsta că le ține în mână, ci este atotțiitor că le ține pe toate în ființă, că le susține pe toate în ființă. Când zice eu sunt cel ce sunt, e ca și cum ar spune pe mine stau toate și prin mine viază toate, ele lucrează prin mine, eu le susțin pe toate, ele și au viață și ființă din mine, continuu, adică nu ele de la sine însele își iau viață, își fac viață, își schimbă viața, își dreg ele cum vor. Ci dacă la om sau dacă la făptură îngăduie Dumnezeu lucruri care pe noi ne turbură și zicem cum a ținut Dumnezeu în mână lucrurile astea, cum a fost atoțiitor și a îngăduit lucrurile astea, dacă el din el se susțin toate și el le ține în mâna sa și el este atoțiitor, pentru că el îngăduie libertatea omului, pentru că nu o disprețuiește, pentru că vrea ca omul să lămurească din propria sa libertate de răul pe care îl face, nu prin pălmi care vin din cer și dau peste cap una. Sau cine știe ce altceva, lucruri care ar opri. Nu asta va rezolva. Așa cum copilul vostru, dacă aveți, sau frații mai mici, sau nu se vor îndrepta dacă numai prin bătăi și prin certuri și prin ținere ascunși în casă sau închiși în balcon. Sau nu știu cum. Până nu va vedea el cu ochii lui, până nu va trece el prin încercările acelea pe care este tentat sau este, până nu se va lămuri el cu propria lui ființă că nu-i bine ce vrea să facă, nu va crede. Și asta ați încercat-o și voi pe propria voastră piele. Și știți bine că foarte mulți dintre părinții voștri, fiind oameni cu minți, au spus, nu e bine. Nu? Dar până n-ai încercat tu, sau măcar nu te-ai atins, până când n-ai văzut tu cu propria ta ființă că nu-i bine, că te apropii de lucruri care te vor tulbura peste măsură, care te vor distruge, și nu te-ai lămurit tu, sau n-ai trecut chiar prin ele, nu crezi. Sau nu ești vindecat oricum de această patima plecării a fiului risipitor, care vrea să plece, să vadă cum e. Și acolo, în pilda fiului risipitor, Dumnezeu asta spune, că îi lasă pe oameni liber să plece, să încerce. Nu te lasă și să rămâi, dar nu înseamnă că dacă rămâi perfect, desăvârșit, ești mântuit prin faptul că rămâi acolo. Că fiul rămas acasă era un înrăit, un înciudat, un supărat, un învârtoșat, strânsese în sine multe invidie, multe ciudă, multe răutate. Deci nu era în sine mântuitor numai să rămâi. Și acolo sunt ispite. Cu atât mai mult la cel care pleacă, să vadă el cu ochii lui, să audă el cu urechile lui, să pipă el cu mâna lui lumea și ispitele ei și toată tulburarea. Dar după ce se întoarce, acest om este lămurit, înțelegeți? Fiul risipitor întors acasă este lămurit, nu mai are îndoiel, nu mai gata. La această lămurire, Dumnezeu îl cheamă și pe fiul rămas acasă când îl cheamă la bucurie împreună cu fratele său. Hai, vino și bucură-te cu fratele tău, gustă puțin din experiența lui, din ce a trăit el, ascultă experiența. Fii și tu alături de el, compătimește împreună cu el, vezi cum a fost el, prin ce a trecut el și lămurește-te și tu. Lămurirea altora, experiența altora, trăită sau cumva trăită în toată puterea, cu toată puterea, și pe, de tine compătimită și însoțită de gând măcar cu dragostea ta, îți dă aproape jumătate din experiența lui. Dacă e exact cum ziceau părinții, că o bucurie împărtășită îndoiește bucuria, adică bucuria pe care o ai tu se îndoiește la tine, adică se îndoiește de două ori, se face de două ori, dacă o mărturisești și altora și alții se bucură cu tine și ei primești și ei măcar înjumătățit acea bucurie pe care o ai tu, dacă se, că de aia le îndeamnă Dumnezeu, bucură-te cu cei ce se bucură, așa zice Dumnezeu prin Pavel, bucură-te cu cel ce se bucură și plângi cu cei ce plâng, și iar cei care tristețea împărtășită se înjumătățește. Adică tu îți spui tristețea ta, durerea ta cuiva și dacă celălalt compătimește, dacă celălalt și el e alături de tine, se înjumătăcește și această tristețe, se liniștește inima ta. Cum ziceți, cum fiecare zice că n-am și eu umăr pe care să plâng, să-i spun toate necazurile mele. Asta e înțelesul. Adică dacă îi spui tu cuiva care chiar te crede, chiar te iubește, chiar ține la tine, chiar compătimește împreună cu tine, se înjumătățește tristețea ta. Că ai spus cuiva, că e cineva care pătimește împreună cu tine, care doare împreună cu tine. Și această tristețe și la unul și la altul, și la cel care primește ascultând și compătimind, și la cel ce spune, prin mărturisirea aceasta și prin închinarea lui Dumnezeu, adusă lui Dumnezeu, această tristețe se va preface în bucurie. Cum zice Mântuitorul, voi veți plânge și vă veți întrista, dar bucuria voastră se va preface în bucurie, dar tristețea voastră se va preface în bucurie. Lumea va râde și se va veseli cu înțelesul de voi și de prostia voastră și de greșelile voastre, zicând, astea sunt niște prostii. Dar vor rămâne cu zâmbetul acesta. Atât. Aici pe pământ. Restul, tristețea e prea mare ca să vorbim despre restul. Întorcându-ne. Deci Mântuitorul se compară cu o vară, cu o primăvară care vine. Nu cu un tumult, cu un tunet, cu un fulger, cu o grozăvie care a venit să sfârșească această blestemată lume. Nu așa zice Dumnezeu. Și Dumnezeu tot, așa cum e lumea asta prăpădită, nenorocită, plină de păcate, tot pe capul smochinului îl vede și mijlocește încă pentru ea. Așa văd puțin din dragostea aceasta Dumnezeu, sau vă pot compara această dragoste Dumnezeu care nu judecă, cu cei doi părinți de care se zice în Pateric, cu dragostea uneia dintre acești doi părinți de care se zice în Pateric la un moment dat, că ajunseseră la măsuri foarte mari și au hotărât să trăiască separat în pustie, și să se întâlnească o dată pe an într-un loc de ei știut. Deci de ei știut, o dată în an, veneau în fiecare an, în aceeași zi, veneau și se întâlneau. Și au zis ei, dacă nu va veni unul dintre noi, sigur este ori foarte bolnav, ori a murit. Și să se caute unul pe altul, ori să-l găsească în mormântul, ori să-l găsească la pat. Și s-au întâlnit ani și ani, așa împreună, și cu cât treceau ani, ei creșteau în putere și în lucrare și în cinstea pe care o aduceau lui Dumnezeu și slava pe care o aduceau lui Dumnezeu, și prin faptele lor și prin lucrările lor se făceau multe minuni, încât mulțimi de oameni veneau și spre unul și spre altul. Dar într-un timp oarecare, unul dintre părinți venind l-a văzut pe celălalt venind de departe, și având darul vederii duhurilor, acest părinte l-a văzut pe celălalt venind de departe, l-a văzut că îl bajocoreau diavolii, că duhul mândriei îl bajocorea pe acest părinte care până acum fusese răitor și mare înainte de Dumnezeu, și mulțimile de oameni care veneau la el și care îl cinsteau și care îl lăudau, îl aduseseră la măsura să se creadă sfânt, să creadă cineva mare, să fie așa, cu nasul pe sus, să socotească că e cineva. Și avea chipul acesta. Știți, e foarte greu să iubești pe oamenii ăștia care se cred cineva și mândri și băgăcioși și părere despre sine foarte înaltă, să uită la tine de sus, așa. E foarte greu să iubești, nu? Cel mai greu cu acești oameni să iubești, pentru că îți vine să-i judeci, să-i dai afară din casă, pur și simplu. Sau să pleci de pe acolo să nu mai vezi asemenea oameni. Și și ziceam că dragostea acestui părinte care vedea, acestuia care nu căzuse, care l-a văzut pe celălalt în mândria lui cum venea, și s-a rugat lui Dumnezeu pentru el, că l-a văzut muncit de demonul mândriei și a văzut tainic cum îl muncea diavolul mândriei. Bineînțeles că diavolii nu sunt suchit maimuțe, dar așa i-a arătat Dumnezeu ca să înțeleagă ceva, că a văzut pe umerii lui maimuțele mândriei, diavolii mândriei, cum îi lovesc neîncetat chipul lăuntric, chipul hristic acela, cum își ba joc de el. și cum îi șoptesc lucruri necuvincioase și îi murdăresc chipul cu murdăriile lor și spun, și acela chiar crede, adică nu chipul hristic, el, omul, în prostia lui chiar crede și își bajocorește chipul lui lăuntric, acela de care zice Mântuitorul, bolnav, zetat, gol, am fost în temniță și n-ați venit la mine, adică chipul acela lui Dumnezeu, cel mai adânc, frumusețea aceea cu care ne-a zis, cu care ne-am podobit la botez, când ne-am dat, ne-am dorit lui și el a coborât în inima noastră, acel chip greu de deschis ca frumusețe. Greu, adică e frumusețea mirelui acolo, în fiecare dintre noi. Și acel chip era bajocorit, lovit, râs de mai mulțile acestea, adică de demonii aceștia. Și acest părinte, în loc să se mânie împotriva lui, pentru că ăsta în exterior avea un chip de mândrie și de părere de sine și noi ajungeai cu prăjina la nas, în loc să se mânie, a început să plângă cu durere și să suspine de durere pentru fratele lui, pentru prietenul lui. Și acela s-a mirat totuși în mândria lui. Ce ai, băi? Pentru ce plângi? Și a zis, te văd, frate, bajocorii de demoni. Te văd cum își bajoc de tine. Și acela a zis, cred că s-a străpuns la inimă de ce a spus acest om, mai ales că a simțit că e adevărat, pentru că el, fiind om mare la măsuri de omcești, cred că simțea și el că e muncit, dar nu vrea să recunoască până atunci. Dar poate că atunci a realizat într-o anumită măsură și a zis, ce-i de făcut? Și a zis, du-te, frate, și mănâncă în fiecare zi carne. În fiecare zi veneau la el mii de oameni toată ziua, marele postitor, numai cu pâine și cu nu știu ce. Și numai la nu știu câte zile era acesta. Vă dați seama la ce măsură era, dar asta nu îl mântuia. Nu asta îl mântuia, că ținea nu știu ce postul și smerenia îl mântuia. Și mănâncă zilnic carne până ne întâlnim data viitoare. Și în vinerea mare și oricând mănânc. Și a făcut așa și s-a întors smerit când a venit peste un an. Nu mai avea draci, nu mai era liniște, era frumos, era luminos. Pentru că, vă dați seama, că veneau oamenii cu prăjeli pe acolo, cu groază, groază. Dintr-o dată, marea cinste care îi se aducea s-a făcut praf și pulbere. Și a zis, a căzut părintele, dar de fapt el n-a căzut. S-a mărit, s-a crescut. De multe ori, așa zisele canoane sau rânduieli pe care ți le poate da un duhovnic pot fi groaznic de zmintitoare. Dar ele nu sunt zmintitoare. De fapt, sunt căile cele bune. Sunt căile cele bune. Următorul verset... Acesta a fost versetul 32. Învățați de la smochin pilda când mlădița lui se face fragedă și odrăslește frunze, cunoașteți că vara este aproape. Asemenea și voi, când veți vedea toate acestea, să știți că este aproape, la uși, că este aproape ziua, la uși, dar este aproape Hristos, în primul rând, la uși. Auziți, când veți vedea toate acestea, să știți că este aproape Hristos, Dumnezeu, la uși. Aici, cuvântul acesta la ușă, o să întârziem puțin asupra lui. Mântuitorul se compară în mai multe locuri cu ușa. Se numește pe sine ușă sau un alt loc, zice, iată, eu stau la ușă și bat. La ușa istoriei, la ușa fiecărui suflet. La ușa istoriei omenirii, la ușa sufletului lumii întregi, bate Dumnezeu. Adică ca un străin, cine bate la ușă? Nu, dacă e un om familiar, cineva are chei, intră, își vede de treburi. Nu strigă, gigere, ești dragă, nu știu ce. N-are treabă să bată, să tostea la ușă, să bată. Bate străinul. Adică, de obicei, acest străin, care este Hristos și care se identifică cu străinul, bate la ușa sufletelor noastre pentru că a devenit străin de noi, pentru că noi l-am făcut străin, că l-am scos afară. Deci pentru sufletele noastre care l-a scos afară pe Hristos sau oricum l-a ostracizat, l-a expediat undeva, l-a închis pe undeva, l-a, nu știu ce a făcut cu el, sau îl ținem așa, de-abia, de-abia mănâncă, de-abia, de-abia, bea, de-abia, de-abia stă pe, își trage sufletul într-o stare grea, acest străin care, pe care noi nu-l băgăm în seamă sau l-am uitat, și ne dăm nouă cinste și ne dăm mare slavă și căutăm să fim lăudați și căutăm să fim cinstiți și ne aducem totdeauna cu grijă, ne facem toate treburile pentru suflet, pentru trup și pentru suflet, pentru partea afectivă. Partea afectivă a sufletului este partea trupească din suflet. Este legătura trupului cu sufletul, este partea emoțională. Aceea, dacă dăm vreo importanță sufletului, noi acolo ne limităm, la partea emoțională, să nu sufăr, să nu mă implic prea mult, să nu știu ce, acolo suntem foarte atenți. Dar e partea care ține de trup, care nu ține de sufletul cel înalt. la sufletul cel mare, la sufletul lui Dumnezeu, cum ne-a zidit El, este, dăruiește complet, pune tot sufletul tău, fă totul pentru, nu există asemenea să nu faci, să nu drezi, să nu miști, să nu știu ce, să... această parte a sufletului trupească, care noi o identificăm cu sufletul, dar nu este sufletul, este mai mult trupească, această parte este totdeauna caută să fie îngrijită, să fie încălzită, exact ca trupul, că fiecare își îngrijește și încălzește trupul său. Aceasta tot timpul își cere partea ei. Tot timpul te face să îi slujești. Acum aș avea nevoie, nu știu ce, sunt trist, aș avea nevoie să mănânc ciocolată, sunt... Vedeți cum ține de trup. Deci cum de partea sufletului devine însă bucuroasă dacă ce sufletul are nevoie de ciocolată și de tort ca să se facă bucuros, sau trebuie să bea niște șampanie ca să-și revină, sau trebuie să bea... eu știu ce băutură ca să își... Nu! Asta dovedește că mare parte dintre noi, mult dintre noi, nici măcar nu și-a identificat vreodată sau nu și-a cunoscut partea interioară, adâncă a sufletului, a Duhului. Duh este Dumnezeu. Și după chipul Lui am fost făcuți noi. Sufletul este Duh, are o măsură înaltă, foarte înaltă. Este atât de frumos sufletul, că dacă îl veți vedea vreodată, vă veți îndrăgosti pentru totdeauna de suflet, pentru că de fapt de Dumnezeu ne îndrăgostim, care este dincolo de suflet și care este chipul Lui. Și acest chip răzbate și în partea afectivă și în toată, și în trup, acest chip al lui Dumnezeu, dar nu este comparabilă frumusețea aceasta interioară a sufletului cu nimic. Adică nu... E ca și cum Duhul acela, partea superioară a sufletului nostru, este raiul din care curge cu toate apele și adapă toată fața pământului și dau bucurie. Și fața pământului este toată cealaltă parte a noastră, trupul, afectele. Dar dacă această parte superioară, raiul, se murdărește, se întinează sau este închisă sau o închidem sau o bajocorim, nu mai are ce să curgă. Și partea cealaltă toată se transformă, se întinează, devine pământească, devine numai omenească, devine fără de revărsarea acestui har și acestui dar pe care Dumnezeu l-a pus în măsurile cel înalte ale sufletului și cu care colaborează Dumnezeu, cu care se întâlnește Dumnezeu. Așa încât Dumnezeu, când înainte de a aduce potopul, zice, nu voi pleca spre aceștia, nu voi avea milă de aceștia pentru că sunt numai trup. Nu că Dumnezeu nu are milă de trup, ci pentru că ei și-au oprit cu totul partea sufletului. Partea sufletului nu mai avea nicio legătură. Râurile care curgeau din partea de sus a sufletului și adăpau toată fața pământului au fost de mult secate și închise. Și omul devenea numai trup. Își sluja sieși, sluja numai trupului, sluja numai pornilor trupești, sluja numai stărilor afective, emoționale pe care le avea și pe care el le identifica cu sufletul. De exemplu, și în pilda bogatului care a rodit țarina, această confuzie de a identifica cu sufletul cel etern, pornirile noastre, grijile noastre trupești, dar și grijile emoționale, pe Dumnezeu numește o nebunie. Zice, nebune, noaptea aceasta se va lua sufletul tău de la tine. Și ce vei face? Nu asta e sufletul tău, vrea să zică. Tu pentru suflet te îngrijești? Păi asta nu e sufletul tău. Ești nebun? Asta vrea să zică. Ce e în mintea ta? Cum identifici sufletul cu așa ceva? Adică cu ce identifica omul acela sufletul? Zicea, în primul rând cu trupul și zicea, mănâncă, bea, te veselește. Dar nu numai mănâncă, bea, și pe aceea cu veselia pe care se dă stabilitatea, liniștea, faptul că ai ceva, veselia aceea, bucuria aceea pe care o căutăm noi toată ziua și zicem că e a sufletului, nu e a sufletului, e a trupului. Ține partea trupului. Iar o răsfrângere foarte mică asupra sufletului. Ea nu este de disprețuit, ea nu este de bajocorit. Ea e nevoie de această liniște, de această pace minimală. Dar a căuta și a căuta numai pe ea și a crede că prin asta să aduci liniște sufletului și că ăsta e sufletul, e o nebunie. Și te veselește și fii odihnit de acum și ai pace, că mulți ani vei trăi cu pace. Adică odihna aceasta, liniștea aceasta pe care noi credem că o avem de la avea ce mânca, avea ce bea. Deci un fel de liniște pe care ne-o creăm noi. O liniște, o pace care nu-i rea. Dar dacă o identifica aceasta și a zice că atâta e sufletul și atâta e omul, e o nebunie. Nu e atâta omul. Nu e atâta omul. Omul e mult mai mult de atât. Aș zice, înmit, aproape infinit mai mult de atât decât liniștea asta și pacea asta pe care poate să aibă și vulpea care își face vizuine cu puii ei și nu știu ce și are trei ieșiri ca să oricând se poate fugi și are odihnă și ea, cu a gândacului de colorado care mănâncă la frunza de colorado sau la ce mănâncă el și știe de treaba lui și Așa? Cu oricărui animal, cu oricărui... Omul e mai mult decât un animal, este altceva, este la alte măsuri, este chemat spre alte măsuri. O te-a rezuma, a te rezuma numai la o măsură de animal, la o măsură de liniște animalică, de maternitate animalică, adică să te rezumi numai la crește copiii, ai naște, ai crește, ai face la casa lor și gata. Păi da, casa lor cerească, ce mai e cu ea? Aia unde va fi? Numai casa lor aici să fie, cu casa lor să aibă case de piatră, să aibă de piatră de pons, care se va face praf și pulbere. Da, sunt. Este într-o zonă a Cretei un munte de piatră de pons, de unde veneau toți romanii și tot imperiul se așa ducea de acolo, dar ziceau, la început o foloseau la construcții, numai că se... oamenii de pe acolo. Și au văzut că nu prea ține piatra de pons. și la izbituri și la nu știu ce, dar nici nu aveau ten cu el ca acum, că acum cred că ar folosi eu. N-aveau și se distrugea și de timp și de vreme și așa și noi... Oricât de mare și de piatră ar fi casa noastră, și casa exterioară, și casa interioară, în sensul casa liniștilor noastre, păcii noastre, aceasta pe care ne-o dorim, aceasta e atât de trecătoare, atât de schimbătoare, nu e de piatră, de fapt e de burete, e de mâine, nu va mai fi. De aceea Sfântul Apostol Pavel zice la un moment dat, toate vor trece ca prin foc în fața lui Dumnezeu, la întâlnirea cu Dumnezeu. Fiecare cum și-a construit casa, unul din paie, altul din lemn, trece prin foc, ce rămâne după ce? Nu mai luăm ăla care și-a construit de paie, nimic. Ăla din lemn, nimic. Ăla din... Dacă mai sunt niște balamale de fier, rămân balamalele pe acolo. Dacă mai sunt și fiecare după ce și-a construit casa, adică casa sufletească, cum și-a construit-o, ceea ce cele ce le-a dorit, ceea ce le-a căutat, dacă a căutat numai cele vremelnice, s-a identificat numai cu cele ale trupului, cu cele ale psihicului, cu cele ale emoționalității sale, praf se lege, nu mai rămâne nimic. În fața veșniciei acestea sunt vânt. Tu nu te identifica cu Duhul tău, cu partea cea mai înaltă. Da. Nu mai continui că prea mult. Deci, faptul că Mântuitorul stă la ușă, el este ușa. Este și ușa și stă la ușă. Adică, el este străinul care are smerenia să nu intre. Și asta e istoria lumii. Aici, în cuvântul ăsta, că Dumnezeu, iată, stau la ușă și bat, cel ce va vrea să-mi deschide, va deschide, cel ce nu, nu. În cuvântul ăsta se cuprinde toată zminteala noastră. Că de ce nu intervine Dumnezeu? Că de ce nu face Dumnezeu? Că de ce nu trăznește Dumnezeu? Că de ce nu... Adică, exact cum zice Părintele Savatie Vaștavoi, dragostea lui Dumnezeu care ne zmintește. Adică dragostea lui Dumnezeu care îngăduie libertatea omului și o așteaptă și stă la ușă cu un de lung timp și bate și așteaptă și așteaptă ca un străin, ca un non-name, nu știu cine, un om fără nume, un oarecare. El se identifică și intră sub acest om fără nume, fără istorie pare în fața ta, fără importanță. Așa cum la nunta din Cana Galilei era oarecare, un oarecare chema și el pe acolo. Nu era cineva important. Așa e nunta din Cana Galilei, este asemănătoare cu fiecare, cu viața noastră. Și în viața noastră Dumnezeu intră printre cei smeriți. Se supune și se așează în locurile smerite. Nu îl găsești în locurile de sus ale sufletului nostru pătimaș, ale afectivității noastre. Nu îl găsești în... cum la nuntă erau nași, erau miri, erau părinți, erau câți erau acolo, erau rude, el nu era rudă, el era și era la începutul propovăduirii, nu era cunoscut, că nici nu făcuse minuni până atunci, nu era cunoscut el. Oarecare dintr-un sat mai depărtat, adică sunt vreo 12 km între Cana Galilei și Betlehem și Nazaret, unde stătea el, și a venit că probabil o știau pe Maica Domnului, a dus și pe fiul tău și el a dus și pe ucenicii lui și cam așa. Și el era printre ultimii, la coadă și el acolo. Și ăla ultimii, printre ultimii, era Dumnezeu, pe care oamenii nu-l băgau în seamă. Habar n-aveau cine. Dar acolo, în smerenie, era Dumnezeu. Așa și în viața noastră, la ușă stă Dumnezeu, este cel care e străinul, care nu-l bagi în seamă la prima vedere, nu știi cine-i. De multe ori ne identificăm viața cu astfel de cu aceste imagini și cu străinul care bate la ușă și care este... nedorit de multe ori și inoportun, vine în momente nedorite și neplăcute și nu sunt oportune pentru noi, nu au important, atunci avem altceva de făcut. Așa cum de multe ori te simți incomodat de oamenii care bat la ușă. Ce mai vrea? Ce tot vine? Cine e acesta? Așa este și Dumnezeu. Pare că sunetul bătăii lui, care totuși este smerit și nu intră pe deasupra sau pe lângă sau pare de multe ori inoportun, și tot așa ca și la nuntă este printre cei mai de la coadă, cei mai nebăgați în seamă Dumnezeu, dar este acolo. Dacă viața noastră este ca o petrecere, dacă poate fi încomparată lumea aceasta și viața aceasta și cu praznic al vieții, cu un praznic, El este și El la praznicul ăsta și stă undeva acolo la masa Sfântului nostru, stă și El, dar este mai nebăgat în seamă. Trebuie să ai multă smerenie, trebuie să ai să nu fii doritor și iubitor de lucruri înalte și mari și mândre și lăudăroase ca să-L poți vedea. Cel care numai în ochii nașilor se uită, numai în ochii mai marilor, primarului, nu știu cui, care este acolo în față, te uiți, nu o să-L vezi niciodată pe Mântuitorul. Zice clar, zice că cei ce iubesc slava lumii acestea sunt dușmani lui Dumnezeu. Sunt dușmani lui Dumnezeu, până la urmă. Pentru că nu sunt dușmani în sine, sau nu că Dumnezeu îi dușmănește, ci că niciodată nu o să-L poți vedea pe Hristos, pentru că El nu se va strecura printre mai mari, acolo să stea în frunte. Cum ne și zice, când mergi la o petrecere, când mergi la o masă, nu te așeza în frunte. Spune-te la, păi, fiți asemenea mie, smeriți și blânzi cu inima. Păi așa înseamnă că așa face El în viața noastră. Și nu se bagă. Ori asta înseamnă că trebuie să ai puțin, trebuie să dai puțin la o parte vălul mândriei. Este un văl al mândriei care ne tulbură mintea. Vălul părerii de sine, vălul dorinței de a fi băgat în seamă, vălul dorinței de a fi important pentru ceilalți, de a fi nemuritori. De fapt, dorința de a fi nemuritori, exact cum diavolul a zis, și nu veți mai muri, veți fi ca Dumnezeu, dacă mâncați din copacul acesta, dar dorința de a fi nemuritori și de a fi ca Dumnezeu în slavă, în cinste, să fim cinstiți de oameni și iubiți de ceilalți, de toată lumea, este în continuare la om, este în continuare. Dorința de nemurire, așteptarea nemuririi, dorința că așteptare și nădejdea că noi suntem nemuritori și dorința să fim nemuritori este în adâncul sufletului nostru. Sufletul nu poate să-și imagineze. Problema este că diavolul a știut cum să se folosească de păcatele și patimile omului încât să distorsioneze căutarea nemuririi și el s-o caute în alte locuri. Așa și noi. Atâta timp cât noi, așezându-ne la praznicul vieții, nu o să ne lămurim puțin, nu o să ne concentrăm puțin, nu o să ne așezăm puțin să ne gândim de unde vin și unde merg, ce caut eu aici, ce fac eu la praznicul ăsta al vieții. Mulțumesc eu pentru praznicul ăsta. În primul rând vine de la o mulțumire, de ce e așa de important să mulțumești? Omul care este nemulțumit tot timpul de praznicul vieții lui este un om care va căuta să-și împlinească această nemulțumire prin cine crede el că l-ar putea ajuta să fie mai bine împlinit, nu? Ești la praznicul vieții. Ce înseamnă praznicul vieții? Adică participi la viață. Unul are mai mult, altul mai puțin. Unul are 2 talanți, altul 3 talanți, altul 4 talanți, altul se naște cu o moștenie genetică, altul cu alte moștenie genetică, altul are capacități, altul nu are capacități într-o privință sau într-alta. Avem diferiți, fiecare suntem diferiți, dar suntem toți la un praznic al vieții. De ce cere Dumnezeu așa de mult și caută și ne caută să ne spună să fim mulțumitori? Omul care este mulțumitor nu mai caută cu disperare să-și împlinească neputința și dorința și așteptarea lui la ceilalți. Și cel mai degrabă omul când caută așa, se uită în ochii celor care îi se pare lui că sunt mai deosebiți ca el, mai ajuns ca el, mai bogați ca el, mai cinstiți ca el. Ori aceștia de obicei sunt care au mai mulți talanți, care s-au născut cu mai multe avuții, care au mai multe calități, care au mai multe. Ori această căutare la ceilalți e o nebunie, e o prostie. Naște noi o invidie îngrozitoare, o așteptare și o nădejde și care nu se va împlini decât în parte, foarte puțin, și până la urmă se sfârșește în moarte, pentru că nu-L vei găsi pe Dumnezeu. Ori Dumnezeu se ascunde în cele smerite, în cei smeriți. Ori dacă tu te rezumi, te reîntorci la tine și zici, Dumnezeu m-a adus în lumea aceasta, mi-a îngăduit El, cu mâna Lui mi-a dat situația asta în care sunt, în casa aceasta, în familia aceasta, cu oamenii aceștia, dacă El, Dumnezeu, a adus, asta e o lămurire așa pe care trebuie să o ai tu cu tine însuți. Ori oamenii nu pot să aibă această lămurire de multe ori într-o viață de 80 de ani, nu se gândește niciodată la asta, nu își lămuresc așa, cred Dumnezeu, cred tot, cred. Bine, dar crezi. Dar dacă crezi, atunci crezi și în cuvintele Lui? Nu cred așa în cuvintele Lui. Cuvântul ăla da, cuvântul ăla nu. De aici începe toată căderea. Dar dacă tu crezi și crezi în cuvintele Lui, înseamnă că tot ce mi-a dat El e bine și știu pentru mine că e de folositor. Și atunci dacă e așa și crezi așa, în momentul acela nu mai ești nemulțumit. Zici, așa cum mi-a dat Dumnezeu este foarte bine, viața aceasta este vremelnică, o duc o vreme cât trebuie să o duc și după aceea, gata. Dar sunt mulțumit pentru ce mi-a dat Dumnezeu. Și cu siguranță cel mai mult și cel mai bine pentru mine cum mi-a dat El. E folositor pentru mine. Exact cum zice la pila talanților. Și a dat fiecăruia după măsura lui, după puterea lui. Adică Dumnezeu îmi cunoaște măsurile, puterile, slăbiciunile și mi-a dat cum îmi trebuie mie ca să nu mă pierd cu totul. Sigur e mai bine așa. Ei, omul care e astfel mulțumit, nu se mai uite cu disperare în frunte, la fruntea mesei, la oia care pare că înfulec acolo, că la pe cai mari, care sunt frunte, care sunt cinstiți, care sunt lăudați, care au lanțul de aur la gât în față acolo, care sunt văzuți bine de toți. Nu caută acolo, nădăjduind să fie și el acolo, să se gândesc cum să mă strecor, când se ridică unul să mă repede repede să mă așez și eu acolo. Că asta fac majoritatea oamenilor. Toată viața nădăjduiesc să bage și ei în frunte acolo, să fie și ei, să fie și ei cinstiți de oameni, să fie și ei nemuritori ca și ei din frunte, pentru că lor se pare că aia e nemurirea, să fie văzut de bine, să fie cinstit, să fie lăudat. E aceeași înșelarea diavolului din rai. Vei fi nemuritor. Uite, mănâncă, vei fi ca Dumnezeu, te vei lăuda, te va cinsti lumea. Asta este ce. Și oamenii nebunește, căutând nemurirea, o caută prostește, unde nu trebuie. Dar dacă tu stai și crezi astfel lui Dumnezeu, că ce mi-a dat Dumnezeu, bine este. Îți mulțumesc și încep să dai mulțumire Dumnezeu pentru tot ce ai. Vrând nevrând, te vei uita acolo smerit lângă tine, că cei mai mulți dintre noi suntem smeriți, nu prea avem noi mari calități, nu suntem nici de neam bun, nici deștept, nici frumos, nici înțelept, nici bogat, nici suntem niște amărâți și noi, ca toți amărâți, că uite, dar Dumnezeu ne-a ales. Adică uite că El ne vrea. Și dacă ai mulțumire și bucurie de ce ți-a dat Dumnezeu, te uiți în jur și acolo aproape de tine, foarte aproape în smerenie acolo, dacă te vezi așa cum ești, în smerenia ta, neputința ta, este foarte aproape de Dumnezeu, este lângă tine, îi dai un cot și e lângă tine. Înțelegeți? Tocmai lângă tine, e incredibil. Și tu ziceai că e departe, e cu aia, cu granguri aia mari pe acolo, pe frunte. Nu e acolo, e aici, foarte aproape. E singura șansă să-L întâlnești. De aceea, nemulțumirea, invidia, ciuda, e o pâclă care îți acoperă ochii, cu care tu încerci să urci pe trepte repede, să fii și tu între cei mari, să fii vestit, să fii lăudat, să fii cinstit, să fii nemuritor, să fii ca Dumnezeu. Dar cu cât te străduiești pe asta, cu atât l-ai pierdut complet. El e lângă tine, l-ai lăsat în urmă, ai călcat pe capul lui să te sui mai sus. Înțelegeți? Asta faci. Calci pe capul lui Dumnezeu sau pe mâinile lui cu care vrea să te țină și să te ajute, le calci în picioare. Asta se întâmplă. Despre faptul că Mântuitorul stă la ușă și bate, se vorbește foarte mult în capitolul 10 de la Ioan. Să vedeți ce spune acest capitol 10 de la Ioan, pe care vă îndemn să mai citiți din când în când și să vă gândiți la el, cum fiecare capitol de la Ioan are o frumusețe extraordinară. Zice așa, adevărat, adevărat vă spun vouă, capitolul 10, versetul 1. Cel ce nu intră pe ușă în staul oilor, ci sare pe aiurea, acela este fur și tâlhar. El este ușa. Cel ce nu intră pe ușă, adică, ce înseamnă în staul oilor? Să vrei să-ți fie bine, să vrei să fii ocrotit, să vrei să fii cinstit, să fii nemuritor până la urmă. Și nu intri pe ușă, adică nu intri prin Hristos, nu căutându-L pe El care e lângă tine, nu vorbind cu El, nu călătorind împreună cu El, nu sfătuindu-te cu El, ci pe aiura, cum vrei tu, sărind înainte, fugind, din coate. Este fur și tâlhar. Iar cel ce intră pe ușă este păstorul oilor. Acestuia portarul îi deschide și oile ascultă de glasul lui. Și oile sale le cheamă pe nume și le mână afară. Și când le scoate afară pe toate ale sale, merge înaintea lor și oile merg după el, că-și cunosc glasul lui. Iar după un străin, ele nu vor merge, ci vor fugi de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Această pildă le-a spus-o Iisus, dar ei n-au înțeles ce însemnă cuvintele lui. A zis iarăși Iisus, adevărat, adevărat vă zic vouă, eu sunt ușa oilor. Ca și cum ai zice, n-ați înțeles, eu sunt ușa. Numai prin mine puteți urca, numai prin mine puteți intra. Ceea ce oamenii își doresc atât de mult își doresc ca ceilalți să-și deschide inima spre ei, ca ei să iubească pe ceilalți, ceilalți să iubească și ei pe el, pe acel om. Nu se poate decât prin ușa oilor. Nu se poate altfel. Ușa cea închisă a sufletului omenesc nu se deschide decât la păstor, la păstorul cel bun, la Hristos. Altfel nu se deschide. Dacă intri pe delături, intri fals, intri cu șmecherește, faci ca și lupul, cânți ca și capra la ușă, faci tot felul de soluții, degeaba. Cel mult poți să-i spui și pe celălalt, dar să-ți faci frați, să-ți faci apropiați, să te iubească, să iubești niciodată nu va putea, iar poate că în afară de nemurire, în afară de îndumnezeire ce își dorește omul să fie asemenea lui Dumnezeu, Și poate mai presus de acestea, ce își dorește omul este iubirea. Iubirea, iubirea pe care o cântă pe toate coclaurile, pe toate, peste tot, din copilărie până la bătrânețe, primul respirație a copilului este mama, mama, vreau în brațe, vreau în brațe, nu, orice nu mă îmbrațe. Și dintr-o dată liniște și pace. Și ultimele strigătele omului disperat, să fie cel drag cu el acolo pe moarte, să copiii mei, soția mea, ci numai fiii, să veniți încoace. Înțelegeți? Dragostea pe care o caută omul este disperantă. Este chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste și omul se caută dragostea. Nu poate altfel. Ori această dragoste pe care o caută omul nesfârșit și neîncetat, nu poate să-și realizeze niciodată decât dacă intră prin ușa oilor. Altfel, sufletele celorlalți oameni, nu vei putea intra prin ele decât prin efracție, decât pe delături, decât șmecherește și îi vei dezamăgi îngrozitor. Și chiar dacă pe moment va părea că aceea țin la tine și tu ții la ei, va părea, se va transforma într-un coșmar totul. Cum se întâmplă nenumărate căsătorii și prietenii. Ca într-o hipnoză se descopere și se deschid unii spre alții și parcă se deschid ușile sufletului, dar după ce îl cunoști cu adevărat și vezi că ăla nu-i păstorul, ci ăla e ăla care mi-a terminat tinerețile și mi-a distrus viața și mi-a mâncat inocența și nu știu ce și mi-a făcut și mi-a adres, devine dușmanul numărul unu. Cum se poate așa ceva? Ăla care era cel mai iubit dintre pământeni. Pentru că a sărit pe delături, pentru că n-a intrat prin ușa oilor, n-a intrat cu Hristos împreună, prin Hristos, luminat. Ce înseamnă să intri prin ușă? E același lucru de care vă spuneam cu râul acela de foc. Ori treci prin râul de foc și te schimbi și astfel intri în sufletul celuilalt și astfel îl cauți pe celălalt și atunci el te recunoaște și te primește și te iubește precum îl iubește și pe Dumnezeu și te recunoaște. Pentru că ai trecut prin acel râu de foc, acea ușă care este Hristos, ori treci prin el, ori nu treci prin el niciodată, că nu poți să te schimbi și nu vrei să te schimbi și atunci încerci să intri prin efracție în sufletul celuilalt. Adevărat vă spun vouă, eu sunt ușa oilor. Toți câți au venit mai înainte de mine sunt furi și tâlhari, dar oile nu i-au ascultat. Eu sunt ușa. De va intra cineva prin mine, se va mântui. Și va intra și va ieși și pășune va afla. Omul acesta îl compară Dumnezeu și cu un păstor, dar și cu oaia în același timp. Deci omul acesta care intră prin ușa aceasta, care este Hristos, care se îmbăiază, se îmbracă în Hristos, care trece prin râul de foc, care este Hristos, este și păstor, într-un fel, pentru celelalți oameni, dar este și oaie, adică și el în turma lui Hristos. Foarte interesant, mult s-ar putea vorbi despre aceste... Așa cum noi când iubim pe cineva, îl recunoaștem într-un fel, când îl iubim cu tot sufletul și îi zicem, cum zicem noi ardelei, zicem servus. Servus înseamnă sunt servul tău. Asta ar fi traducerea. Sunt servul tău, vă dați seama ce salutare. Sunt sluga ta. Asta e salutarea pe care de obicei nu o poți spune decât la omul care iubește. Îl iubești total. Zici, dom'le, stau la picioare, fă ce vrei, zici ce vrei, că fac acum. Mergem la Pitești, mergem. Mergem la Ploiești, mergem și la Ploiești. În clipa asta, mă lepă de mine, mă lepă de toate, pentru că te iubesc, pentru că țin la tine, pentru că te-am luat, pentru că iubindu-te, tu mă socotești ca un fel de stăpân al inimii tale și eu te socotesc pe tine ca un stăpân. Asta e de fapt e dragoste dacă este să fie. Și de aceea se compară și cu păstorul și fiecare unui altul prin dragoste este păstor, dar și cu și este în același timp și oaie. Furul nu vine decât numai să fure, să junghe, să piardă. Eu am venit ca viață să aibă și să aibă din belșug și toate celelalte despre care nu o să mai continuăm acum. Da. La Evrei, în capitolul 10, la versetul 19, se zice un lucru frumos. Capitolul 10, versetul 19, zice așa. Drept aceea, fraților, având îndrăzneală să intrăm în Sfânta Sfintelor prin sângele lui Iisus. Auziți? Cu ce avem noi îndrăzneală să intrăm în Sfânta Sfintelor, adică în apropierea lui Dumnezeu, în taina lui Dumnezeu. Dar nu numai în Sfânta Sfintelor aceasta, ci în Sfânta Sfintelor a fiecărui suflet de om. Numai prin sângele lui Hristos. Știți că fiecare om e templul lui Dumnezeu. Asta a spus-o Pavel și a spus-o atâția. Și este locul sălășuirii Duhului Sfânt. Fiecare suflet se compară cu templul lui Dumnezeu și în vechime, care avea o Sfânta Sfintelor, care are un altar. să intrăm în această Sfânta Sfintelor a Sufletului Omenesc numai prin sângele lui Iisus Hristos, auziți? Adică ușa aceasta prin care trebuie să intrăm nu mai este comparată numai cu o ușă, nu mai este numai râul de foc al dragostei lui Dumnezeu, ci este sângele lui Iisus Hristos, jertfa lui Dumnezeu. Amintirea neîncetată a jertfei lui Dumnezeu, asumarea și amintirea acestei jertfe, punerea în inima noastră acestei jertfe ca temelie, ca început al mântuirii noastre, mi se pare esențial ca să poți intra în Sfânta Sfintelor oricărui om. Fără de care ești pur și tâlhar, ești pur și tâlhar, mai devreme sau mai târziu. Mai devreme sau mai târziu, cea mai înaltă, cea mai frumoasă dragoste se va transforma în nepăsare, în indiferență, în gelozie, în bajocură, în asta se va transforma. Și tu care credeai că nu ești fur și tâlhar, vei deveni fur și tâlhar în inima acelui om și vei socoti că celălalt e un fur și tâlhar în inima ta. Așa se ajunge, la asta se ajunge. Dacă nu, în cel mai bun caz, indiferență și plictiseală. În cel mai bun caz. Iar în relele, cele rele cazuri, gelozie, ură, răutate, răzbunare, ceea ce vedeți peste tot, nu? Că e plină lumea. Din mari dragosti se transformă în mari uri, în mari răzbunări, în mari gelozii înfricoșătoare. Dar a intra în sufletul celuilalt numai și numai prin sângele lui Iisus Hristos, prin ceea ce înseamnă prin jertfa lui. Cu alte cuvinte, cum zice Pavel, căci eu, fraților, n-am cunoscut în voi decât pe Hristos, adică n-am căutat în voi, nu m-am apropiat de voi, nu am vrut de la voi nimic, nici cele pământești, nici cele vremelnice, nici cele celelalte, eu știu, orice altceva, orice n-am vrut de la voi și nu l-am văzut pe voi, în voi decât pe Iisus și pe acela, pe Iisus Hristos și pe acela răstignit. Auziți? Deci nu l-am văzut în voi decât pe Iisus Hristos și pe acela răstignit. E același cuvânt. Ca să intrăm în Sfânta Sfintelor prin sângele lui Iisus Hristos. Știu că par grele cuvintele și le zic acum sau cumva puțin plicticoase, dar poate o să vă mai gândiți la asta. Despre asta că Hristos și că noi trebuie să intrăm prin ușă și că Hristos este ușa și că El se compară aici în versetul 33 cu ușa, că stă la ușă și bate, o să mai vorbim. Întrebările. Mai este nevoie de voluntari la școala de duminică, la grădiniță, la copiii care merg dincolo la cantină. La început au fost 10, 15, 20, 30, acum sunt 37 au fost astăzi. Adică sunt destul de mulți și cei 4 voluntari le este greu să-i țină într-o ordine și într-o rânduială și atunci mai e nevoie de și băieți și fete, dar băieții nu prea sunt chiar de priceput la chestia asta să-i țină să stăpânire pe copii. Deși băieți și fete, dacă vreți, să spuneți asta la Roxana. Dacă vreți, la Roxana, la Marcela, aceea, și la Saula, la Luca Mică, care e și ea pe aici undeva. Uite cum. Da. A, și unul singur la... Păi cum?
Nu duminică de duminică.
Da, deci nu pierdeți toate liturghiile, ca să simțiți asta, ca să înțelegeți asta. O dată la 4 duminici să veniți măcar și vă planificați și zic, eu vin în duminica nu știu care... Când pot și când, nu știu, nu mă pot împărtăși atunci, să zicem, și nu trebuie să mă pregătesc în mod special și mă duc atunci. Înțelegeți? Vă rog, încercați, gândiți-vă. Faceți bine acestor copii. Dacă acești copii, prin ce vă le spune voi și prin ce îi veți învăța, cât de puțin se vor schimba și au disponibilitate, că și părinții le-au creat această disponibilitate, nu, va fi un bine însuțit, înmiit în timp. Adică acest om îl va lucra în inima lui, îl va da altuia și altuia și la a doua venire va socoti acest bine da din neam în neam unuia și altuia până la a doua venire. Nu-i glumă, nu e numai așa să mă încurajez că așa e. Fericit de cei care se ostenesc cu copiii, mai greu este cei ce se ostenesc cu bătrânii, că acolo nu se mai noiește nimic, adică nu mai dau nimănui altora. Cei singuri săraci, dacă își mai direct sufletul sau se mai întorc pe Dumnezeu, numai că bătrânilor le este greu să se mai schimbe, e mai greu, dar și cinstit de Dumnezeu este pentru cei care cinste de la Dumnezeu este pentru cei care se ocupă de bătrâni și bolnavi, dar multă plată au și cei ce se ocupă de copii. Cum putem face să nu devenim fur și tâlhar pentru persoana iubită? Păi, singura soluție este să nu uităm și să intrăm neîncetat în inima acelui om sau să reînnoim în fiecare zi, chiar dacă mai greșim din când în când, reintrarea noastră în inima lui prin sângele lui Iisus Hristos, prin amintirea lui Iisus Hristos, prin dragostea lui Iisus Hristos, prin faptul că punem dragostea lui Dumnezeu mai presus de toate. Asta e de fapt, în esență. Să pui dragostea față de Dumnezeu și cinstea pe care o dai lui Dumnezeu și căutarea lui Dumnezeu mai presus de orice. mai presus de orice și de-abia de pe acele poziții ale legăturii tale cu Dumnezeu și încăzmerite și să te întorci pe fratele tău. Și de neîncetata conștiința prezenței lui aici, a lui Hristos răstignit. Exact cum Sfântul Ioan de Kronstadt împărtășind mii de oameni în fiecare zi și dezlegându-i mulțimi întregi, mulți preoți și mulți erarhii au stat împotrivă și au spus că nu face bine. Și el vrând să facă bine multor oameni și neputând să-i spovedească pe toți și venind ei uneori până la 30.000 de oameni pe zi, vă dați seama? Și el încercând să-i ajute și cum să-i ajute și atunci și dezlega pe toți deodată prin rugăciune de dezlegare, dar ca se poată dezlega și se poată să-i conștientizeze că e păcat ce au făcut, le citea și se le vorbea, îi sensibiliza sfătește prin ce spunea și după aceea le citea un număr de păcate multe și zicea să zică cu glas tare cei ce au făcut păcatul ăsta și ziceau, da, fiecare de unde era, am făcut și ăsta. Uneori îi dădea Dumnezeu atâta dar încă știau și arăta în mulțime la unul sau la celălalt care n-a spus da și care a făcut păcatul ăla și ăla mari. Și asta îi impresiona foarte tare și tulbura și oamenii nu mai stăteau pe gânduri. Spuneau, da, am făcut. Ceea ce e foarte smeritor să zici acolo în grup cu familia ta, da. Adică și le spunea foarte punctual, nu păcat așa în mare. Și după ce se făcea asta, îi dezlega pe toți și se împărtășau mulții nenumărate și el avea îndoială aceasta. Pentru că mulți veneau și spuneau, nu faci bine, nu e calea lui Dumnezeu, nu e calea lui Dumnezeu. Nu așa a binevoit Biserica Ortodoxă în vechime. Și se întreba și își punea problema asta dacă e real, dacă e bine calea pe care merge. Și deși avea minuni multe care se întâmplau, dar el cerea un semn de la Dumnezeu să știe că e pe calea cea bună. Și într-o zi au văzut mai mulți oameni în timp ce el făcea acest lucru cu mulțimile în spatele lui în ușile împărătești, crucea lui Hristos în mărime naturală și pe Hristos răstignit la propriu. Și el a văzut, dar nu zicea nimic, pentru că zicea, poate mă înșel eu. Și au venit mai mulți oameni și au spus, am văzut, părinte, și a zis, s-a bucurat foarte mult și a zis, ați văzut și voi, înseamnă că Dumnezeu ne-a dat semn, că așa este. Și s-a bucurat, adică Hristos era răstignit acolo între ei, în relația aceea, și nu numai relația aceea, în toate relațiile noastre, în tot ce facem noi cu cel, mai ales când intrăm în sufletul omului, a celuilalt, trebuie să-L avem pe Hristos și acela răstignit. Dacă nu-L avem așa, să-L avem ca și cum l-avem la propriu, dacă l-ați vedea aici între uși și împrătește acum, nu cred că ați fi așa nonșalant și nepăsător și nu ați, și dacă ați fi tot timpul așa cu El în inima voastră, gândindu-vă că e aici și acum, și așa răstignit, și voi în relație cu cineva, nu cred că atingându-vă de sufletul cuiva acolo în taina inimii lui, l-ați jocori în gândul vostru sau l-ați vorbit de rău sau l-ați luat râs sau l-ați ironiza. Ar fi foarte greu să faci asta. Foarte greu, pentru că Hristos e acolo și încă răstignit. Adică îți dă o sensibilitate, o sobrietate, o apropiere de durere, de suferință, de lacrimă, de... Numai așa poți să te atingi de sufletul aproapelui tău. Altfel, se transformă în cenușă. Toate relațiile se transformă în cenușă. Și doar așa, avându-L pe Hristos, astfel nu te faci stăpân și proprietar pe sufletul celuilalt și nu ceri și nu vrei proprietăți și nu vrei numai ție să ți se dedice celălalt, ci ai bucurie numai pentru puținul pe care ți-l dă și pentru puținul pe care îl îngăduie celălalt să ți-l descopere. Și ai bucurie și atât. Un părinte a scris pe internet rețeta secretă pentru a te căsători. Părintele Ilarion Argatu zice că a scris asta. Să facem timp de 40 de zile, seara acatistul Sfinților Iachim și Ana și dimineața cel al Sfântului Nicolae și la 41 de zi să mergem să cumpărăm încălțăminte și acolo întâlnim jumătatea soțul, soția. Ce credeți că... Nu știu ce să zic. Adică, bine, s-ar putea pentru credința unui om, părintele sfătuindu-l chestia asta, ăsta de multe ori pot fi luate și scoase din context și socotite chestii general valabile tuturor. De exemplu, pentru asta, părintele Rafael Noica era foarte supărat și cu orice om pe care îl spovedea, atunci când spovedea, spunea să nu cumva să spui ce ți-am spus altuia și dacă ai spus altuia, la mine nu mai vii. Deci așa era de aspru. Pentru că zicea ceea ce ți-am spus, numai ție ți-i potrivit. Numai ție. Nimănui al cuiva. Și oricine ia, că auzi, a zis Părintele Rafael, fac și eu. Nu iese. Deci S-ar putea ca părintele Ilarion al Gatu să fi dat asta unui om care era disperat, vreau. Și nu știu. Și de ce a zis lui că pantofi? Și de ce? I-a făcut așa. Și dacă Dumnezeu, și dacă omul a crezut, și dacă omul cu stăruință s-a dus să facă asta, poate că Dumnezeu s-a plecat spre astfel de... Și i-a descoperit. Cine știe, dar că e rețeta veșnică și secretă să te duci în piață după pantofi și... No. Depinde acum, dacă te duci în Oser, găsești un soi de mireasă, dacă te duci în... Mai sunt în jur de 10-15 locuri în pelerinajul din Moldova. Nu mai sunt locuri pentru cei ce vor să se întoarcă sâmbătă la Cluj. Da. Cei care vreți, la Bogdan, care e pe aici și el undeva. Acolo. Și altă întrebare. Nu m-am spovedit niciodată și nici nu merg foarte des la biserică. Aș vrea să mă spovedesc. Ce trebuie să fac? De unde să încep? Păi, în primul rând, să iei de la cele 10 porunci. În primul rând, ar trebui să citești Evangheliile, cele 4 Evanghelii, fără de care n-avem ce să... Adică n-ai cum să te spovedești când tu nu știi bine cui, cărui Dumnezeu slujești, cine acest Dumnezeu... Și cu acest Dumnezeu, de când îi auzite, că așa zicea bunica, că așa zicea părintele din sat, că așa am auzit că zicea nu știu cine. Nu, voi trebuie să aveți o legătură vie și directă cu Dumnezeu pe care, de care El însetează. Dumnezeu vrea legătura vie cu voi, directă. Și ora asta nu poți să o ai numai așa, printr-o mândrie, că eu direct vorbesc cu El. Și nu numai așa. Și așa, dar nu dintr-o dată. Ci prima dată să-L cunoști, să vezi cu cine vorbești, îl cunoști prin Evangheliile pe care le citești, pentru că acelea sunt scrise 4 oameni care ori l-au cunoscut, ori au cunoscut pe ucenicii lui, care au murit pentru acele cuvinte. Și au pus sufletul, toți au murit pentru acele cuvinte, înțelegeți? Care au crezut până în pânzile albe și au mărturisit adevărul și n-au murit pentru acel adevăr. Da.
Dar înainte, pentru omul așa are o durere pe suflet, nu poate să vină, chiar dacă nu are cunoștința pe care spune dumneavoastră, are o durere, simte să spună ceva, că vedea cum...
Bine, dar omul totuși are, vrea zice, să se pregătească. Deci dacă vrea să se pregătească, el poate veni și ne pregătim împreună. Și spune acolo și nu știu ce. Dar tot asta o să-i spun și după ce vine. Că trebuie să citească cele 4 Evanghelii și să le citească, nu că aha, asta mai auzit-o nu știu unde asta, să le cupleze în mintea lui cu tot felul de locuri și de oameni și să le șteargă valoarea prin faptul că așa e ce și bunica mea asta și nu știu. Nu. Uită de tine, uită de toate și citești acolo ca și cum acum citești o scrisoare de dragoste nou venită de la iubita ta. Citești pentru că e adresat în fiecare salată. Dumnezeu când a vorbit știind că tu în ziua de 23 februarie, 22 februarie vei citi acel lucru. Și să fiți convins de asta. Să fiți convins. Adică nu este nimic pe care Dumnezeu să nu știe. El n-a știut și n-a știa. Ba știa. Și s-a vorbit ție personal atunci. Și atunci se citește cele 4 Evanghelii și după aceea să iei cele 10 porunci și să te uiți bine peste ele și să te gândești. Prima poruncă. Iubește pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din toată vârtutea ta, din tot sfatul tău, din tot cugetul tău. Țin? Nu țin. Cum am ținut? În ce timp am ținut? Cum? În general, relația ta cu Dumnezeu. Ce relație ai avut cu Dumnezeu? Cum? Unde a fost Dumnezeu în sfatul tău? Cum l-ai așezat? Pe unde stă? Acum unde-i? Toate acestea. Și toate celelalte le iei la rând și le judeci și la nivel exterior, trupesc, cum? Într-o relație așa diplomatică cu Dumnezeu, dar și la nivelul cel mai interior, cel mai profund. Și fiecare poruncă în parte. De exemplu, să nu desfrânezi. Nu mai apă, nu prea am desfrânat. Nu. Și să te gândești la nivel interior, la gânduri, la întinarea minții, la filme necuvincioase, la multe cu care ai adăposti foarte multe gânduri de desfrânare și trăiri de asemenea fel și imaginații de felul acesta. Și fiecare poruncă iau în parte și scrieți pe ceva, că o să uiți. Și dacă vrei, ia și cele 7 păcate capitale, cele 3 păcate împotriva Duhului Sfânt, păcatul împotriva dragostei, păcatul împotriva credinței, păcatul împotriva nădejdii și cele 7 păcate capitale. Le găsiți pe internet dacă... Tic-tic, 7 păcate capitale. Tic-tic. Și gata. Adică, ca să nu mai zicem că trebuie să luați cartea aia, trebuie să cumpărați cartea aia. Cum facem diferența între nevoință și învârtoșare? Între nevoință și învârtoșare. Astfel încât să nu fim delăsători. Nevoință. Nevoință în sensul că nevoință sau nevoință ca osteneală? Probabil că nevoință ca osteneală. Nu, cred că nevoință, non-voință, da, poate asta. Non-voință și de învârtoșare. Ce complicat. Non-voință. Nu prea înțeleg chestia asta cu nevoință, non-voință. Dumneavoastră scrie nu. No. Cine vrea să scrie după aia, mai nevoință și învârtoșare. Nevoință. Nu prea înțeleg. Adică ce legătură, e ca și mai aici, ce legătură este între coala vacii și ștampila de la primărie? Astea sunt niște lucruri care sunt cam depărtate în nevoința și de lăsarea. Dacă nici cum nu se poate înțelege cum nu știu ce foarte urât scrie ce-i de făcut cum nu, așa scrie la sfârșit, dar eu nu știu se asta e Carol, nu? Nu tu ai scris? Scrisul tău. Și nu ai 37 de ani. Așa zice că are 37 de ani. Dar tot așa să încerce să-mi scrie, să-mi zică la sfârșit. Zice să fim mulțumitori cu ce ne dă Dumnezeu. Ce să facem când nu El ne-a dat un lucru, un oraș, o situație în care trăim, ci noi am ales-o, dar suntem nemulțumiți. Apoi, ce să facem? În orice condiție ai fi, oriunde ai fi, fii mulțumitor. Că dacă unele lucruri nu le-a voit Dumnezeu, le-ai voit tu, dar l-a îngăduit Dumnezeu. Că dacă nu le îngăduia Dumnezeu, nu le aveai vecii vecilor. Și dacă Dumnezeu nu îngăduia, în dimineața în care te duceai la marea firmă, corporație, să fii tu acolo, nu știu ce, să candidezi, aveai o diaree de nu puteai să mergi. Și gata, înțelegeți? Deci a îngăduit să mergi. Și atunci, dacă Dumnezeu a îngăduit, înseamnă că și acolo este o cale de mântuire pentru tine, și acolo e o cale de a te folosi cu ceva, a înțelege ceva, a deschide mintea spre ceva, a-ți ieși pe nas o situație, că să te stai, să nu mai vrei să fii niciodată în situația aia. Deci este un folos. Și atunci și pentru aia să mulțumești Dumnezeu. Doamne, mi-ai îngăduit asta, ai îngăduit asta, știi tu pentru ce ai îngăduit, sigur am ceva de învățat, slavă ție, Doamne. Deci acolo poate fi ceva de învățat. Azi, mâine, vine postul cel mare. Ne spuneți ce rost are postul în sine? Păi dar am uitat astăzi mult la Evanghelii, la predică despre asta. Dacă nu reușesc să postez cu mâncare, dar, în schimb, postesc altcumva, cum este primit postul pentru Dumnezeu? Dacă nu reușești să ții postul de mâncare pentru că ești bolnav, pentru că ești prea slab, pentru că ești însărcinată, pentru că ești... nu știu, muncești în mină, să zicem, sau ceva foarte, 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 foarte greu, încât îți cere enorm. Deși și acolo o anumită restricție în mâncaruri se poate face. Atunci ai de înțeles, dar dacă nu poți, pentru că nu ești învățat și că n-ai chef și că nu ai auzit că e bine și nu ți se pare că e bine, nu mi se pare corect. Dacă ați vedea canoanele ce spun... sunt foarte aspre în privința asta, adică postul totuși are o valoare și o importanță și spune la preotul care nu postește, nici să nu te duci să te împărtășești, în canoanele sinoadelor zice, nici să nu te duci să te împărtășești. Ori mai sunt și dintre aceștia care sunt mari teologi în gândire, dar nu mai trebuie post și periculos așa. Cei care nu postesc nu ar fi voie să se împărtășească. Adică postul are importanța lui, dar are importanță nu numai pentru că dovedești în fapte o iubire a ta, o dragoste a ta, una este să zici te iubesc nu știu cui și când e vorba să suferi și tu ceva, să poți ceva, să înduci ceva pentru nu pot, eu nu sunt învățat să nu beau cafeluța mea de dimineață, nu sunt învățat să pentru iubita sau iubitul meu să fac nu știu ce, nu pot să-mi las eu micile mele tabieturi. Atunci se dovedește și atât de dureros această dragoste, că de fapt nu e dragoste, ci că e numai o chestie de mulțumire, de plăcere, de distracție împreună, de a ne produce unul altuia bucurie, pace, de asta trecătoare și vremelnică. Așa e și postul. E o dovadă aproape palpabilă a dragostei noastre față de Dumnezeu, și în care puțin, dăm puțin la o parte trupul, dar nu că îl neglijăm, ci că nu mai ne ocupăm atât de el, ci facem mâncare mai simplă și mai rar și mai simplu și mai mâncăm mai mult același tip de mâncare, mai simplă și noi nu stăm cu orele să facem tot felul de soiuri, de mâncăruri mai speciale, mai nu știu cum, și dăm mai multă importanță sufletului. Asta e de fapt postul. O trecere, o schimbare a macazului dinspre trup, care cere atât de multe și tot timpul are nevoile lui, spre suflet, spre partea sufletului și spre partea Duhului. Și cu ocazia asta, dându-i mai puțin și mai simplu de mâncare trupului, el se și subțiază și se și, nu se subțiază mai ales prin slăbire, ci printr-o anumită subțiere la nivelul poate cel mai adânc, celular, încât ajungi să gândești mai lucid, mai clar, mai te deschizi cu mintea mai mult spre cele sufletești. Ai mintea mult mai preocupată de cele sufletești decât spre cele pământești. Asta e importanța postului. Iar dacă nu poți sau nu, ești la început de tot, poți să te sfătuiești cu un duhovnic, să o sfătuiți cumva să faci o rânduială, ceva să ții. Cumva. Lunea, miercurea, vinerea, ții post-post, în postul mare. Celelalte zile nu mănânci carne. Găsești o cale. Și începe așa, dar folositor ar fi să ajungi să ții post cum trebuie. Cât pot ajunge să mai am, să am mai multă răbdare. Ce poți să faci dacă Dumnezeu așa îngăduie? Dacă Dumnezeu așa îngăduie, nu neapărat voiește. Dacă îngăduie să rabzi puțin, dacă îngăduie să aștepți puțin, ce să faci? Adică, așa cum ție nu-ți face plăcere un copil care toată ziua te întreabă, mergând cu trenul, ajungem, ajungem, ca goie. Nu, când vine trenul, când vine trenul, când vine, gata, gata. Și, sau când mergi cu trenul și după primele stații, na, am ajuns, nu, dragă, mai avem vreo 50 de stații. Iar, da, am ajuns, dar n-am. Deci, nu-i mai bine, nu-i zici răbdare, răbdare, ai puțin răbdare. Vreau, 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 vreau. Oricât îl iubești, îți vine să-i dai câteva. Băi, tu nu înțelegi că trebuie să ai puțină răbdare? Așa și cu îngăduința lui Dumnezeu cu noi. Toată perioada petrecută, totul are o importanță. Noi avem în minte, deci de fapt când noi nu avem răbdare, noi avem multă mândrie, pentru că ni se pare așa. Important e pentru mine chestia aia, chestia aia, chestia aia, nu știu, să dorm, să mănânc, să mă întâlnesc cu nu știu cine, să vorbesc cu nu știu cine. Asta e importantă. Restul, acum, ce facem acum? Deci mai stau aici? Ce să mai fac aici? Dar, de fapt, tot acel moment, toată acea așteptare, este o vreme în care Dumnezeu te învață multe dacă ai ochii să te uiți în jur. Exact, tot așa cum vă diceam, când ești la o masă, nu te uiți tot acolo, acolo trebuie să ajung eu, la somn, la masă, la nu știu ce, la somn acolo în frunte. Stomacul, nu mai știu ce, spre care tinzi, vreau să fiu și eu acolo, acolo, să-mi fac pofta mea. Și tu nu știi că Dumnezeu te așteaptă acolo în smerenia răbdării lângă tine, e foarte aproape de tine. Nu știu prin ce te întărește, prin ce vei vedea, prin oamenii cu care te vei însoți, prin trotuarul pe care îl vei admira, prin... Nu știu ce vei vedea tu acolo, dar ceva te folosește. Răbdarea aceea este o întâlnire cu Dumnezeu pe care tu o ratezi dacă nu ai. Și tot vrei acolo repede sus în frunte, repede unde vrei tu. Știți? Această fugă în frunte, în frunte, e urâtă lui Dumnezeu și de fapt nu că e urâtă lui Dumnezeu. Ratezi întâlnirea cu Dumnezeu. Răbdarea, nerăbdarea este o mândrie și o dorință nesăcioasă a omului de a merge repede spre cele dorite și căutate de el și ratarea lui Dumnezeu. Ratarea lui Dumnezeu. Iar răbdare, dacă așa am gândit Dumnezeu, vom sta aici. Ce? De fapt, până la urmă, dacă este să gândești logic, oricâte mâini și înjuri și faci și blagoslovești pe toată lumea în două ore, că trebuie să stai acolo, orică stai liniștit, senin tot aia, că tot două ore stai acolo. Adică nu mai bine stai binecuvântând pe toți și bucurându-te de ce ți-a dat Dumnezeu și zicând știe Dumnezeu, decât să te tulburi, să te viforezi, să te răiești acolo. Nu mai bine.
Dar telefon, dacă te sună cineva și
să o intre, stai așa, că tu vorbești acum de lucruri care stau în puterea noastră. Astea stau în puterea noastră. Ce stă în puterea ta, poți să lucrezi și să tranșezi după voia ta. Adică, în general, eu cred că mai mult de 5 minute la telefon e boierie, e prostie și greșeală. Și hai 15 minute în cazuri excepționale. 15 minute cazuri excepționale. Ceva rarisim. Restul... Îi spui de la început, da, altceva. Și pur și simplu... Ia să treceți voi, de exemplu, oamenii au nevoie să spună că am mâncat, că am mâncat, că am dormit, că am trecut, că am venit, că nu știu ce. Da, bine. Te pot ajuta cu ceva? Nu. Asta este. Bine. Mulțumesc, nu știu ce. Pac. Faci o dată, faci de două ori, faci de șapte ori, se învață. Așa e ăsta. N-ai cine vorbi. Și gata. Dar oricum pierderea asta de vreme e groaznică. Da. Păi și ce o să faci? Toată viața o să stai ascultând, da, da, da. Și nu se rezolvă nimic? Nimic nu se rezolvă. Nu. Nu, asta nu e o răbdare îngăduită de Dumnezeu. Asta e o răbdare prostească. O răbdare așa, hai să pierdem vremea. Cu ce? De exemplu, un exemplu pe care l-a dat părintele, mi se pare că părintele Serafin de la Cășel, că zicea că la mama lui venea cineva tot timpul, o bătrână de acolo din vecini, și care o ținea două, trei ore de așa, ca nimic când venea, în fiecare seară. Toți zic, ai, nu mai am timp de nimic, Doamne, nu mai am timp de nimic. Și atâta vorbeau acolo două, trei ore, că nu mai avea timp de nimic, dar două ore, trei avea să stea de vorbă cu. Și era nebunită maică, ce mă fac, ce mă fac, mă, băiete, că mă ține vecina asta și Părintele a zis, mamă, cum vine la orice zice ea că nu mai pot, nu știu, hai să ne rugăm. Asta, dragă rugăciune, acum, hai să ne rugăm pentru problema asta. Sau tu însăși să te apuci să te rogi atunci când vine, dragă, eu vreau să mă rog, ce zici, să nu pierdem vremea că toți suntem ocupate, să ne rugăm împreună și nu știu ce. Eu n-am timp de rugăciune, dragă, eu am treburi multe și pleca. Deși rugăciunea durea o jumătate de oră, dar așa stăteau 3 ore sau 2 ore. Și imediat au dispărut. Așa și tu. Oh, nu mai poți, hai să ne rugăm. Te-ai la telefon, zice-ne telefonul, să ne rugăm la scătoare. Zici și tu, zic și eu. Și să vezi după aia, mai vrei? Păi mai am problema, hai să ne rugăm iară. Nu mai vreau, nu mai vreau, gata, m-am săturat. Înțelegeți? Dacă e cu adevărat în dureri, vrea să te rogi cu el și să... Dacă nu, poftă numai să zic acolo formal și nu are niciun chef să-i treacă, o să se apere și o să-i treacă. Trecem în Tatăl nostru pentru fratele meu, Marian Cătălin, trece prin niște ispite grele. Da. Din ce motiv se calculează data învierii în modul în care se face... e mult de spus aici. Asta să dedicăm o temă întreagă cu data învierii și data morții noastre. Știți că în fiecare an, noi trecem pe lângă ziua morții noastre și habar n-avem. Una dintre zile e ziua morții noastre. V-ați gândit la asta? Și... n-am nicio problemă cu ziua morții noastre. Faptul că stau și mănânc cu prietenii care nu au nicio treabă cu Dumnezeu, ce să fac? Să stau cu ei? În schimb, eu văd că ei fac fapte bune și asta mă face să stau cu ei. Păi să stai cu măsură, adică totul e cu măsură. Nu stau și mănânc cu ei de dimineața până la 11 când termină prima masă, de la 12 până la 3 când termină a doua masă. Nu, deci mâncați, dar lucrurile... trebuie să fie lucruri mai rapide. Mergeți în muntele Atos, băieți, să vedeți cum se mănâncă acolo. Acolo se mănâncă. Prima dată când am mers, după atâta drum, nu știu ce făcut, să nu știu câți zeci de kilometri prin... și nu știu, aici de camp pe Monaco. Mâncăcioși, lacuri. Așa, finuți, cu mânuța, nu știu ce, cu furculița, cu... și... toată lumea în picioare, gata masa, afară toți. Adică în 7 minute, gata masa. Și a doua masă n-am mai ratat-o și n-am mai judecat pe nimeni și ne-am uitat noi în farfuria noastră și numai că ce face ăla, că ce face ăla, că uite starețul cum nu știu ce, uite, nu mai gata. Și în general, și Cezar îmi plăcea cum mănâncă. Adică prânzul lui era o cană cu lapte, un ou decojit și nu mai știu, niște chestii de genul ăsta așa care le arunca în gură, știu că cei care sunt medici, vai, nu că trebuie să meste, nu știu cum. Dar, da. Dar, totuși, nu cred că este un timp de pierdut enorm, cu mesele, cu stat. Deci, da, stai cu ei la masă, dar stai cât trebuie să stai, cel mult 10 minute, cât să stai. Hai la mesele mari, o jumătate de oră așa, în mod excepțional. Hai o oră de Paște de Crăciun. Hai. Și de anul nou, zice. Dar ceva... ce să faci toată ziua la masă? Cum putem depăși dezamăgirile primite din partea persoanei iubite? Păi, în primul rând, ai fost amăgit tu și te-ai amăgit tu dacă ești dezamăgit acum. Ce te așteptai de la un biet om? Om, ca toți oamenii. Crezi că în el, în acel om pe care l-ai iubit, nu se rășește tot răul lumii și tot binele lumii, dar și tot rău? Nu vine el cu toată moștenirea rea din partea părinților? Dar ce te așteptai să fie înger în trup? N-a sărit el pe delături? N-a intrat el ca un hoț și tâlhar și tu i-ai deschis ușa fără să știe el săracul că e hoț și tâlhar. Pentru că n-a intrat, câți intră în sufletul celălalt prin dragostea lui Hristos? Prin smerenia lui Hristos, prin sângele lui Hristos, văzându-l pe Hristos răstignit. Câți au smerenia asta să pășească cu atenție în sufletul celălalt? Și atunci trebuia să te aștept să fii furat, vașocorit. Dacă părinții mei nu postesc, iar atunci când îi vizitez, fac și ei vor rabat de la post... este acest lucru rău? Fac rabat de la post. Eu cred că e greșit aici. Păi da, ei fac rabat tot timpul de la post. Păi zici că părinții mei, faci tu, fac și eu rabat de la post, acesta e lucru rău. Păi nu, că n-ai cum să-i forțezi, dar aș zice măcar fără carne. Încearcă să zici, dragii mei părinți, nu mănânc carne. Adică nu îi forțezi să-ți facă mâncare separată, nu știu ce. Dar tu să le spui totdeauna că m-aș bucura foarte tare, m-aș bucura că atunci când vii la voi să mănânc și mâncare de post când îi post și așa, și aș veni mai des dacă și aș face și ei, dacă toți aud asta, o să vedeți că de dragul vostru vă fac și mâncare de post, numai să veniți. Și s-ar putea să mănânce și ei de post atunci când îi post. Dacă nu ziceți chiar nimic, nu o să se schimbe niciodată. Da, acestea sunt. Să zicem Tatăl nostru și rugăciunea. Bine, se cu adevărat.
Tatăl nostru care ești în ceruri, să-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cu bine se cu adevărat să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât pe lumini și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, de
Mării. Pentru căciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să-L binecuvânteze, să vă dea și putere. Spre sfârșitul săptămânii acesteia, cred că o să apară revista Artos, care e tot așa mare, are vreo 80 de pagini, ca o hărticică, și o să vă fie de, o să vă fie de mare folos. Îl pregătiți, să o cumpărați. Cred că o să fie vreo, nu știu, 13-14 euro.